Sniega vētra, kas šajās dienās ir pārņēmusi ASV galvaspilsētu Vašingtonu, ir palielinājusi spiedienu uz politiķiem ātrāk nonākt pie kompromisa par ASV valdības iestāžu darba finansēšanu līdz martam. Tas dod laiku, lai demokrātiskās un republikāņu partijas politiķi varētu vienoties par valsts budžetu atlikušajiem šā gada mēnešiem saskaņā ar iepriekš nospraustiem tēriņu limitiem. Tomēr finanšu palīdzība Ukrainai joprojām ir iesaldēta. Republikāņi joprojām uzstāja, ka finansējums Ukrainai tiks piešķirts tikai tad, ja prezidents Joe Bidens piekāpsies migrācijas un stingrākas robežkontrolas jautājumos uz Meksikas robežas. Tomēr Senāta vairākuma vadītājs demokrāts Chuck Schumers ir pozitīvi noskaņots par iespēju rast kopsaucēju. Turpretī vairāki politikas komentētāji uzskata, ka Republikāņu partija patiesībā nemaz nevēlas vienoties ar demokrātiem par imigrācijas likumu un palīdzību Ukrainai. Tā vietā viņi varētu izmantot šos jautājumus, lai vēlēšanu gadā turpinātu uzbrukt Baidenam. Pēc neoficiālās informācijas šādu taktiku rosina arī bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš šonedeļ priekšvēlēšanu kampaņas laikā atkal kritizēja Baidenu.
There was no inflation. But now under Biden.
Iepriekš nebija inflācijas, bet tagad Baidena laikā, kurš ir viskorumpētākais prezidents, vissliktākais prezidents. Ziniet, es agrāk tā par viņu nedomāju, bet kad pret mani izvirzīja apsūdzības, es pateicu, ka tas ir tiešām slikts cilvēks. Tāpēc tagad es saku visu, kā ir. Viņš ir pilnīgi nekompetents, visnekompetentākais prezidents un viskorumpētākais prezidents, kāds mums jebkad ir bijis.
Savukārt Lielbritānijā bijušais premjers Boris Johnsons ir negaidīti paziņojis, ka Trumpa atgriešanās Baltajā namā varētu būt tieši tas, kas pasaulē šobrīd ir vajadzīgs. Savā iknedēļas slejā laikrakstā Daily Mail Johnsons norāda, ka gadījumā, ja Trumps nostātos Ukrainas pusē, viņa vadība varētu nest lielu uzvaru pasaulē. Tomēr jāatgādina, ka Trumps ir vairāk kārt kritiski izteicies par palīdzības sniegšanu Ukrainai, kā arī ir apšaubījis turpmāko ASV dalību NATO. Johnsons savā slejā min, ka Trumps varētu būt jau sapratis, ka ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu vienošanās nav iespējama, un līdz ar to viņš sniegtu Ukraiņiem visu, kas nepieciešams uzvarai. Jāpiebilst, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piekdien intervijā Britu 4. Televīzijas kanālam ir uzaicinājis Trumpu apmeklēt Kīvu. Zelenskis sacīja, ka gadījumā, ja Trumps tiešām domā, ka viņš var atrisināt karu starp Krieviju un Ukrainu 24 stundās, tad viņam vajadzētu pietikt atbraukt uz Kīvu, kad Zelenskis ir pilsētā. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.